Ang podcast na to ay atin sa inyo ng Podcast Network Asia at Podmetrics. Maraming salamat sa banyo ko dahil nagkaroon ng echo ang boses ko.
The views and opinions of the hosts and the guests do not matter. Any similarities to actual persons and events, we are sorry. So don't take this show seriously. Ang tamaan, guilty.
I'm Cesar Castig.
And I'm Jazz Kidding.
And welcome to News Ko Po. Para sa ating headlines, binasura ng Supreme Court ang election protest ng natalong Vice President candidate na si Bingbong Marcos laban kay Vice President Lenny Robledo. Pero may balitang magpa-file ulit ng protesta ang kampo ni Bingbong Marcos.
Bang.
Ang tanong, wala bang nagsasabi kay Bingbong Marcos na malapit na ang susunod na eleksyon? Move on na tayo, please. Tatlong beses na eh.
Muli na naman giniit ni Pangulong Duterte na hindi kaya ng babae ang maging pangulo ng bansa. Kaya marami ang nagtatanong kung nasabi na ba ito sa mga supporters ng kanyang anak na si Asara, kasi nagkalat ang mga posters na Run Asara Run. Okay. At dahil dyan, ito ang kanta ko para sa inyo. Oh, run, Sarah, run. Mami nagsasabi. Run, Sarah, run. Palit sa iyong daddy. Run, Sarah, run. Pwede ba huwag na mag-inarte? Kahit sinabi ng iyong daddy presidente, di pang babae. Run, Sarah, run. Ng mga tao dito. Alamin natin mula sa ating field reporter na si Rex Clamo.
Maraming salamat, Cesar, at just kamakailan lamang ay nagkaroon na naman ng sagutan sa media ang ating Pangulo at Vice Presidente. Ito ay nagsimula ng comment ang Vice Presidente tungkol sa Visiting Forces Agreement at sinabi naman ng Pangulo na mukhang hindi daw siya kwalipikado para tumakbo. Ito nga rin ba nasa isip ng ating mga kababayan? Tanungin natin sila.
Wala naman po sa gender yung pagtakbo. Kung babae o lalaki, lahat naman po pwede tumakbo.
Ang sinasabi nyo, kahit babae o lalaki, pwede tumakbo?
Apa. Opo.
Apa, agree pa.
Basta may paa?
Opo.
For me, hindi nga siya talaga qualified. Parang sumikat lang kasi siya kasi binabash siya, tapos yung iba inaangat siya.
For me, parang hindi din. Kasi parang kulang pa siya sa experience kung tatakbo siya bilang president. Yun.
Hindi naman yata yun ang sabi niya. Sabi niya, hindi yata qualified tumakbo sa marathon. Ano man tingin niyo?
As long as educated, well-educated yung tao, kay babae, kay lalaki, diba, who knows kung magiging magandang presidente.
I think kung sino yung gustong mag-serve sa Philippines, dapat bigyan ng karapatan tumakbo kahit kalaban mo or kaalyado mo. So, mali siya din.
Well, I think si Lenny naman is well-educated, so I don't find fault in her running as president.
Sino ang mauuna sa takbuhan pag hinabol ng aso?
Oops! Oops! Alam mo na yun! Understood!
Ayan, narinig na natin ang magkahalo opinion ng ating mga kababayan, ano? Merong sasabi sa kanilang pwede tumakbo, iba naman hindi raw kwalipikado. Ang masasabi ko lang, kapag binasa natin ang ating konstitusyon, kailangan walang pinanganak sa Pilipinas, tumira dito ng 10 taon, kailangan registered voter ka, kailangan 40 years old ka, at kailangan marunong ka magbasa at magsulat. Yun lang, limang bagay na yun. Teka, meron na kayong limang qualifications na yun ah. Subukan ko kayang tumakbo sa susunod na eleksyon. Kaya lang, di talaga ako tumatakbo eh. Huh? Para sa news ko po, ito po si Rex Clamo. Back to you guys.
Thank you, Rex Clamo. May matalinong baboy. Totoo ba ito? At anak ni Crest Aquino na si Bembi may binigyan ng flowers. Malalaman natin lahat yan sa pagbabalik ng news ko po.
Thank you.
Palagi ba kayong inaabutan sa labas at wala kayong makitang CR? Ito na ang produktong para sa inyo. Malavalan Vacuum Cleaner. Dahil minsan, mahaba rin ang pila. Hindi mo na kailangan magpaikot-ikot para lang maghanap ng CR. Isubo lang ang dulo ng vacuum at buksan ito para malinis lahat ng dumi. Malavalan Vacuum Cleaner. Mag-ingat lang sa aftertaste.
Ayon sa isang US research, may mga baboy raw na marunong maglaro ng computer games gamit ang kanilang snouts o nguso. Pero dito sa Pilipinas, wala kaming pakialam. Ang malaga, bumaba ang presyo ng baboy sa palengke para makakain na ulit kami ng lechong kawali. Pakialam namin sa mga computer games na yan. Ito ang may pakialam kami. Ang ulam na lulutuin ng ating Japanese chef na si Chef Akugago.
Magandang araw po sa inyo lahat. Ako si Chef Akugago. Magluluto tayo ng cream stew. Parang Japanese sopas. Let's cooking! Ang mga kailangan, magagulay, harina, broth stew, at syempre, gatas. Hiwain natin ang magagulay. Tapos, hiwain natin ang manok. Tapos, bigisan ang magagulay. Tapos, ilalagay ko ang manok. Tapos, ilalagay ko ang harina. Tapos, tubig. Tapos, broth stew.
Pampasarap na naman.
Ngayon, ang special na ingredient.
Uy, okay yan ah.
Gatas ng nanay!
Bang!
Shit! Kain mo kinuha yan!
Basta wag kang maingay.
Ay, kagagamit ng gatas ng nanay?
Kasi sabi nila, makakagamot daw sa COVID.
Naku, shit! Huwag ka nagpapaniwala sa ganyan. Saan mo kinuha yan? Lali tayo dyan.
Special ng gatas!
Hindi naman tinatatama yan, shit. Para sa bata yan.
Sarap yan. Mabango! Special talaga! Gatas ng nanay! What?
Ipan mo pa talaga siya.
Dito na! Mukhang masarap!
Mukhang weirdo lasa niya.
Hindi, masarap siya! Pwede dagdagan pa ng gatas para mas masarap!
Bang!
Ew, shit! Grabe!
Mas creamy! Itadakimasu!
Oh, chef! May tao!
Yung nanay ng bata, sa kanya tong gatas.
Takot tayo niyan, chef. Nangyari. Shhh! Hala, chef! Umiiyak na yung bata. Anong gagawin natin? Umiiyak na yung bata. Ibigay mo na yung gatas. Inubos na natin. Oh, chef! After dito na ako si chef. Ako ako.
Isang computer store sa Greenbelt, Makati, nag-viral dahil pinapagamit sa isang matandang babae ang laptop nila upang ang matandang babae ay makipag-usap sa mga kapamilya nito. Dahil dito, dinagsa ng mga tao ang nasabing computer shop sa Makati, hindi para bumili kundi para makigamit rin ng computer. Ito naman yan. Pakinggan naman natin ang lagay ng panahon mula kay Professor Jo Malabo.
Thank you. I provided your Malabo resident meteorology. For a weather update, the weather is really changing from sunny to rainy, so everybody's confused about what's going on. Someone tried to go outside to sit in the BP position but failed three times. He said the temperature is 30 Celsius, but the comedic says otherwise. The temperature is 20 Celsius, said Dane. We will see if it's a good day tomorrow. And lastly, if it's not for you, it is not also for me. That's all for today. Once again, I'm Roberto Joe Malabo for Weather Update. Back to you guys.
Balitang sports naman! Calvin Abueba ng Phoenix trinade sa Magnolia kapalit ni Chris Banquero. Maraming nagsasabi na nalugi sa trade ang koponan na Magnolia, hindi dahil sa mas magaling si Chris Banquero kaysa kay Calvin Abueba, kundi mas gwapo raw ito at yummy kumpara kay Calvin Abueba. Ang hard nun ah. Grabe ah. Ang hard ah.
Sa showbiz, Umingay sa social media ang post ni Miles Away Ocampo tungkol sa pagbibigay ng flowers sa kanya ni Bembie. Umalma naman ang nanay ni Bembie na si Cresta Aquino at sinabing, "Big deal ito because..." And now we have with us our resource person. Please welcome Marie Antoinette C. Calieja Law, paralegal, law student.
Good evening, everyone. I am Marie Antoinette C., a paralegal at Calieja Law Office.
Hi, Marie. Welcome back once again to News Ko Po, Law is Law. Now, we have three questions for you this evening. And the first is, what is the Philippines-U.S. Visiting Forces Agreement?
The VFA was signed between the Philippines and the United States in 1998. It provides simplified access procedures to the Philippines for U.S. service members on official business and provides procedures for how to resolve issues that may come up as a result of U.S. forces being present in the Philippines.
Does it require concurrence by the Senate?
Article 7, Section 21 of the Constitution provides that no treaty or international agreement shall be valid and effective unless concurred in by at least two-thirds of all the members of the Senate. The VFA, being a treaty, requires the concurrence of the Senate.
Does the same requirement apply to the cancellation of treaties with other countries?
The Constitution is silent as to whether the same requirement applies to the cancellation of treaties. This matter is for the court to decide.
And that's it for tonight. But before we end, we leave you with this message from Attorney Howie Calieja to be delivered by Howie's angel, Maria.
Para kang karinderya na kapag Amerikano ang kakain, bayad muna. Pero kapag Chinese, libre na. May take out pa.
Thank you, Maria. Ang buong cast po ng News Ko Po ay nag-iimbita sa inyo upang manood sa aming online stand-up comedy show na may kahalong dancing and singing na gagawin sa February 26 at 8 p.m. Ang title po ay Show Ko Po. Ang tickets po ay mabibili mula sa www.tickettome.com. Kahit isang ticket, pwede kayo maghati-hati buong pamilya dahil isang ticket, isang computer. Sana po makita-kita tayo doon, ha. Again, Friday, February 26, 8 p.m. www.tickettome.com for tickets. Ako po si Cesar Castic.
And I'm just kidding.
Good night.
First is, what is the nabubulol ako.
Para sa ating headlines, binasura ng Supreme Court.
Dahil pinapagamit sa isang matandang babae ang laptop nila upang ang matandang babae ay makipag-usap sa mga.
Pero pagdating sa Pilipinas, wala pa rin kayong pakialam. Dahil ang mahalaga, boba ang presyo ng baboy sa palengke para makapagka.
And I'm just kidding. Ang ingay sa baba. One more.
Balitang sports naman! Calvin Abueva ng Phoenix.
There. Ano ba? Yon. Alright. Soundcheck!